ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์วันนี้เป็นการบรรยายครั้งแรกของภาควิสาขบูชา คือการบรรยายชุดของภาคมาฆบูชาได้สิ้นสุดลงไปแล้วเราก็เริ่มขึ้นภาคใหม่คือภาควิสาขบูชาวันนี้ก็เป็นการบรรยายวันแรกที่นี่ก็จะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปว่าเราก็เปลี่ยนชุดการบรรยายหรือว่าขึ้นการบรรยายชุดใหม่ในชุดที่แล้วมาเรียกว่าชุดสมถะวิปัสสนาที่เหมาะสำหรับยุคปรมาณูก็บรรยายกันจะสิ้นไปแล้วชุดนี้จะเรียกชื่อว่าชุดธรรมะประยุกต์ซึ่งจะได้บรรยายกันต่อไปสำหรับท่านที่ฟังครั้งแรกเพียงครั้งเดียวนี่ก็คงยากที่จะได้ทราบว่าจะประยุกต์อย่างไรในครั้งแรกนี้เราจะพูดกันถึงข้อที่ว่าทำไมจึงต้องประยุกต์กันเสียมากกว่าหรือเป็นหัวข้อรวมของเรื่องทั้งเรื่องก็ได้แต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายสนใจฟังก็จะยังมีประโยชน์เป็นอย่างมากคือจะเอาไปใช้ปรับปรุงกับไอ้สิ่งที่มันยังติดขัดหรือยังไม่ได้กระทำเอาซะเลยก็ยังมี ในการบรรยายครั้งนี้อาตมามีหัวข้อเฉพาะว่าสิ่งที่ต้องรู้จักก่อนสิ่งใดในชีวิตประจำวัน ฟังดูเรื่องก็แทบจะไม่เป็นเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องที่สุดแหละขอให้ตั้งใจฟังนับตั้งแต่คำว่าธรรมประยุกต์ซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างแปลกหูสำหรับพวกเราบ้านนอกแต่มันก็เป็นคำที่ดีมีเหตุผลที่ควรจะรู้จักแม้แต่ว่านำมาใช้พูดจากันคำว่าประยุกต์นี่เป็นรูปศัพท์ภาษาอินเดียที่ภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าสิ่งที่ทำได้และต้องทำถ้าไม่ทำจะเสียหายหรือจะไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้รับงั้นธรรมประยุกต์ก็หมายถึงธรรมะที่ท่านต้องประพฤติและกระทำในฐานะที่เป็นสิ่งที่ประพฤติได้กระทำได้เป็นการบอกให้ทราบถึงลักษณะของธรรมะไปในตัวว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ประพฤติได้กระทำได้ไม่เหลือวิสัยถ้ามิฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จะไม่นำมาตรัสสอนให้เสียเวลาเราจะต้องทราบว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อความรอดทั้งทางกายและทางจิตการกระทำให้รอดทั้งทางกายและทางจิตนั่นแหละคือการประยุกต์โดยตรงทางกายรอดตายทางจิตรอดจากความทุกข์ทั้งปวง ที่เป็นเรื่องทางจิตถ้าปฏิบัติธรรมะถูกต้องผลนี่ก็จะเกิดขึ้นคือไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตแล้วก็อย่าลืมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้และยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือต้องทำถ้ามิฉะนั้นจะอะไรมันต้องใช้คำหยาบคายกันแล้วว่ามันเสียชาติเกิดนั่นลองดูสิ มันมีอะไรถึงขนาดนั้นลองไม่ทำในสิ่งที่ทำได้และควรจะทำเกิดมาทั้งทีมันก็จะไม่ได้อะไร นี่คือคำว่าธรรมประยุกต์ที่นี่เฉพาะคำว่าประยุกต์ประยุกต์จะมีใจความเฉพาะแคบหรือสั้นเข้ามาอีกก็คือทำให้สำเร็จประโยชน์ทำจนให้สำเร็จประโยชน์ที่นั่งอยู่ที่นี่ใครกินข้าวเปลือกได้บ้างใครกินข้าวเปลือกได้บ้าง มันต้องทำจนข้าวเปลือกนั่นกินได้คือ ทำให้เป็นข้าวสารทำให้เป็นข้าวสุกแล้วก็กินได้คำว่าประยุกต์ใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าทำจนให้สำเร็จประโยชน์ได้นี่ธรรมะนั่นเรายังไม่ได้ทำกันพูดตรงๆกับท่านทั้งหลายยังไม่ได้ทำกันยังเหลืออยู่เป็นข้าวเปลือกทั้งนั้นแหละแล้วจะกินเข้าไปยังไงได้ถ้าธรรมะยังอยู่ในสภาพที่เป็นข้าวเปลือกมันไม่เป็นข้าวสารไม่เป็นข้าวสุกขึ้นมาได้เพราะท่านทั้งหลายไม่ประยุกต์มันนั่นเองท่านคำว่าประยุกต์ประยุกต์นี่มีความหมายมากที่จริงการทำนั้นมันก็ทำส่งเดชไปก็ได้ถ้าที่ปฏิบัติหลับหูหลับตาปฏิบัติทำกันอย่างงมงายนี่ก็มีอยู่มากอย่างนี้ไม่ใช่ประยุกต์ทำจนตายก็ไม่ใช่ประยุกต์ก็มันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรต้องปฏิบัติชนิดที่สำเร็จประโยชน์จึงจะเรียกได้ว่าเป็นประยุกต์ที่นี่ก็มาถึงคำว่าทำล้วนๆทำคำเดียวอีกทีธรรมะมันก็คือหน้าที่ที่ต้องทำดังที่กล่าวแล้วก็รวมเรียกกันสั้นๆว่าทำหรือธรรมะหรือพระธรรมก็ตามแปลว่าหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อความรอดของตนนี่เราก็มีความหมายหลายความหมายหรือหลายชั้นนั่นเองให้ช่วยจำใหม่ให้ความหมายสามคำนี้ไว้อีกทีเถิดน่าจะได้พูดกันมาบ้างแล้วก็ขอร้องอีกว่าช่วยจำไปดีๆว่าสำหรับรู้เรื่องสำหรับรู้จักสำหรับให้มีในตนนั้นอยู่สามคำธรรมะสำหรับรู้เรื่องก็เรียนสิรู้เรื่องก็เรียนท่องบนสวดรู้เรื่องธรรมะสำหรับรู้จักรู้จักเข้าไปที่ตรงไหนเมื่อธรรมะมันตัดกิเลสนั่นเมื่อข้าศึกกับธรรมะรบกันธรรมะกับข้าศึกของธรรมะมันรบกันมันตัดกิเลสมันต่อสู้กันอย่างไรแล้วข้าศึกมันพ่ายแพ้ไปเราต้องรู้จักธรรมะตรงนั้นรู้จักตัวธรรมะที่ตรงนั้นแล้วธรรมะที่มีในตนก็คือรู้ว่าเราได้มีสิ่งนั้นแล้วจริงๆเนี่ยท่านทั้งหลายจะจำสามคำนี้ไว้ดีๆว่าธรรมะสำหรับรู้เรื่องธรรมะสำหรับรู้จักธรรมะสำหรับมีในตัวเองธรรมะสำหรับรู้เรื่องน่ะรู้จะมีกันอยู่มากเพราะว่าท่องได้มากพูดได้มากเทศได้มากอะไรก็ตามสำหรับรู้เรื่อง แต่ธรรมะที่สำหรับรู้จักนะไม่รู้จะไปรู้จักมันตรงไหนมันจะมีค่าขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมันทำงานเรื่องการที่ศีลสมาธิปัญญาในตัวเราตัดฟันทำลายล้างกิเลสคือข้าศึกกันอย่างไรลงไปอย่างไรรู้จักกันที่ตรงนั้นรู้จักหน้าตาของธรรมะที่ตรงนั้น อันสุดท้ายก็รู้ว่าธรรมะนี้มีในเราอยู่ในอำนาจของเราเราทำให้มีอยู่ได้เดี๋ยวนี้พวกเรามีแต่ธรรมะสำหรับรู้เรื่องธรรมะที่รู้จักแล้วไม่เคยมีธรรมะที่มีในตนมันก็ยิ่งไม่เคยมีเพราะมันไม่เคยรู้จักหรือไม่ได้ทำให้มันปรากฏขึ้นมาจริงๆนี่คือข้อบกพร่องที่กำลังมีอยู่และนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้กันในวันนี้หรือในการบรรยายชุดนี้ ที่นี่ในการที่จะประยุกต์ธรรมะจะทำให้ธรรมะสำเร็จเป็นประโยชน์ขึ้นมามันก็มีเรื่องหลายเรื่องแหละมีเรื่องที่ต้องรู้ต้องจัดต้องทำหลายเรื่องอาตมาก็เสนอขึ้นมาว่าเรื่องแรกที่สุดที่ต้องรู้จักในการที่จะประยุกต์ธรรมะนั่นคือเรื่องนิวรณ์ เรื่องนิวรณ์ทั้งห้าเป็นเรื่องแรกที่สุดที่จะต้องรู้จักและมันมีหลักการที่แท้จริงเป็นอย่างนั้น พวกเรียนนักธรรมหรือพวกเรียนนักธรรมมาแล้วคงจะนึกหัวเราะเยาะอยู่ในใจว่าทำไมอาตมาจึงพูดว่าเรื่องนิวรณ์เป็นเรื่องที่ต้องรู้เป็นเรื่องแรกที่สุดข้อ นี้มันตอบได้ง่ายนิดเดียวว่าเราพูดกันในแง่ของปริยัติหรือปฏิบัติหรือปฏิเวทถ้าเราพูดกันในแง่ของปริยัติแล้วก็พูดเรื่องอื่นๆก็ได้นอกจากเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องประวัติอะไรต่างๆแต่พอมาถึงขั้นปฏิบัติแล้วสิ่งแรกที่จะต้องรู้ก็คือเรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่เฉพาะหน้าหรือเรื่องที่มันกำลังเป็นข้าศึกศัตรูอยู่โดยตรงเราจะต้องรู้มันเป็นเรื่องแรกแล้วก็จะได้ระดมทุ่มเทกำลังทั้งหมดลงไปในการที่จะกำจัดมันเสีย นักเรียนนักธรรมหรือจบนักธรรมมาแล้วเขาก็มีความรู้อย่างของเขาถ้าเขาเรียนเรื่องนิวรณ์กันทีหลังแล้วโดยเฉพาะนักวิปัสสนาดูจะโง่ที่สุดถ้าจะไปรู้จักนิวรณ์กันต่อเมื่อลงมือปฏิบัติวิปัสสนาหรือกรรมฐานนู่น คือเรื่องกรรมฐานน่ะไอ้เรื่องนิวรณ์เนี่ยเขาจะสอนกันต่อเมื่อลงมือปฏิบัติกรรมฐานแล้วละนิวรณ์อย่างนั้นอย่างนั้นไปตามลำดับคล้ายๆกับว่าก่อนหน้านี้นิวรณ์ไม่ได้มีแต่เมื่อเราจะปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็จะกำจัดนิวรณ์ทั้งห้านั้นออกไปนี่เรียกว่ามันหลับตาที่สุดอาตมาจะบอกว่านิวรณ์นิวรณ์นั่นฮะมันเป็นของประจำตัวมนุษย์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจะว่าตั้งแต่ออกจากท้องแม่ก็ได้พอทารกออกมาจากท้องแม่รู้จักคิดนึกอะไรแล้วมันก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์แล้วก็คลุกคล้าวกันมาจมอยู่ในนิวรณ์นั้นตลอดมาจนกระทั่งเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่าก็จมอยู่ในนิวรณ์ทั้งนั้นแต่ก็ไม่ได้เรียกว่านิวรณ์ดังนั้นจึงไม่รู้จัก เดี๋ยวนี้เรามารู้จักกันเสียทีเถอะว่านิวรณ์ 5มันเป็นของที่เกาะกุ้มรุมจิตใจของมนุษย์บุตุชนตามธรรมดาตลอดเวลาตลอดเวลามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนี่คือข้อที่จะต้องรู้ยิ่งกว่าหญ้าปากคอกถ้าจะถามว่าอะไรเป็นหญ้าปากคอกที่จะต้องรู้ต้องปฏิบัติก่อนหลายคนก็ตอบว่าเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่เราจะบอกท่านในบัดนี้ว่าเรื่องที่จะรู้เป็นเรื่องแรกสำหรับการดับทุกข์นะสำหรับการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นะจะต้องรู้เรื่องนิวรณ์ซึ่งเป็นตัวปัญหา เราต้องพูดเรื่องนี้ชัดเจนลงไปอย่างนี้แล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้กระทำอย่างถูกต้องในเรื่องนี้เรากำลังเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด มันจะเป็นนักทำเอกมันจะเป็นประเรียน9ประโยค10ประโยค100ประโยคก็ตามใจมันเอาตัวไม่รอดเพราะความรู้มันท่วมหัวมันไม่สามารถจะแยกตัวฆ่าศึกออกมาให้ได้แล้วจับมันฆ่าเสียทำลายเสีย เราบอกให้รู้ว่าพิธีต่างๆนั่น ไม่ใช่การประยุกต์จะพิธีไหว้พระสวดมนต์พิธีถวายทานพิธีอะไรต่างๆซึ่งเป็นทำไปตามพิธีพลอยถูกตามพิธีพลอยครบตามพิธีนี้ยังไม่เป็นการประยุกต์ในที่นี้มันเป็นเบื้องต้นหรือมันเป็นเรื่องภายนอกหรือจะเรียกให้ดีก็มันยังเป็นพิธีอยู่นั่นแหละพุทธบริษัทก็ยังมีพิธีมากและพิธีเหล่านั้นยังไม่ถึงความหมายที่จะประยุกต์คือจะกำจัดกิเลสลงไปได้มันทำพอเป็นพิธีพอทำแล้วก็คิดว่าพอแล้วก็กลับไปบ้านหรืออยู่ที่บ้านก็ทำพอเป็นพิธีให้มันยังน้อยทำพอเป็นพิธีนี่ยังน้อยต้องเลื่อนสูงขึ้นไปจากพิธีให้เป็นการประยุกต์จริงๆหรือปฏิบัติธรรมะจริงๆเช่นว่าจะสวดมนต์พอเป็นพิธีหรือว่าจะทำอะไรตามพิธีอย่างนี้ไม่ตรงกับคำว่าประยุกต์ในที่นี้เพราะมันยังไม่จัดการกับกิเลสหรือความทุกข์หรือปัญหาต่างๆดังนั้นจะขอโอกาสเพื่อพูดเรื่องนิวรณ์เนี่ยให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเพียงพอเพื่อเราจะสามารถก้าวหน้าต่อไปตามลำดับเพื่อว่าความรู้ไม่ต้องท่วมหัวเราก็เอาตัวรอดได้อย่าให้อยู่ในสภาพที่ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอยู่อย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เลยอะไรคือนิวรณ์ในแบบเรียนนักธรรมก็มีสิ่งที่กั้นจิตจากความดีมีอยู่5อย่างคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉานี่ทุกคนเรียนแล้วรู้เรื่องแล้วแต่ไม่รู้จักตัวทั้งที่ตัวมีอยู่ให้รู้จักคือมีอยู่ในชีวิตแท้ๆก็ยังไม่รู้จักตัวเข้าไปท่องแต่ตัวหนังสือสกายกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะแล้วก็ไปพูดแต่ว่าเป็นข้าศึกของสมาธินู่นเป็นข้าศึกของสมาธินึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นยิ่งกว่าข้าศึกนะและเป็นอยู่แก่เรานี่แหละที่อยู่ที่บ้านที่เรือนที่จะเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ให้ถูกต้องเนี่ยหรือแม้แต่จะประกอบการศึกษาทำมาหากินมันก็เป็นข้าศึกไปหมดนับตั้งแต่เด็กทารก ที่มันจะทำอะไรให้ดีที่สุดมันก็ทำไม่ได้เพราะสิ่งนี้แต่ก็มีปัญหาซับซ้อนกันอยู่มากเพราะว่าไม่มีใครสั่งสอนให้รู้จักแล้วก็ไปเรียกชื่ออย่างอื่นเสียไม่ได้เรียกชื่อว่านิวรณ์ทั้งที่ที่แท้มันก็คือนิวรณ์แต่แล้วเราก็ไปเรียกชื่ออย่างอื่นเสียเดี๋ยวเราก็จะได้พิจารณากันถึงข้อนี้เดี๋ยวนี้จะพูดถึงเรื่องตัวสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์กันก่อนเรารู้จักนิวรณ์กันแต่ในฐานะสิ่งที่ทำให้ทำกรรมฐานไม่สำเร็จหรือทำกรรมฐานได้ชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์นี่เป็นเรื่องทั่วไปที่เรารู้เมื่อเราทำกรรมฐานไม่สำเร็จมันพูดได้เลยมันยกโทษให้นิวรณ์ได้เลยว่านิวรณ์เป็นตัวการที่ทำให้ทำกรรมฐานไม่สำเร็จนั่นมันส่วนหนึ่งแค่นั้นแหละมันไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องดับทุกข์เราจะต้องมองให้ลึกลงไปหรือว่าให้ใกล้ตัวเข้ามาอีกก็ได้ว่านิวรณ์นั่นคือสิ่งที่เกิดอยู่เองโดยสัญชาตญาณแล้วก็อย่างเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตฝ่ายมืดดูก็แปลกๆจะพูดว่าชีวิตฝ่ายมืดไม่ใช่ชีวิตฝ่ายสว่างนิวรณ์คือสิ่งที่เกิดได้เองนี่รู้ว่าเกิดได้เองเกิดอยู่เองตามสัญชาตญาณแล้วเกิดอยู่อย่างเป็นพื้นฐานของชีวิตฝ่ายมืดสัญชาตญาณนี่ก็รู้กันอยู่พอสมควรแล้วว่าสัญชาตญาณสำหรับสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนั่นก็คือสัญชาตญาณที่จะรู้สึกมีตัวกูมีของกูจะแสวงหาอาหารจะต่อสู้จะสืบพันธุ์จะทำทุกอย่างตามที่มันรู้สึกได้เองของสัญชาตญาณอันลึกลับของธรรมชาตินี่นิวรณ์มันก็พลอยติดมาจากสัญชาตญาณเหล่านั้นเช่นกามฉันทะความรู้สึกที่เร่ไปในทางกามมันก็มาจากอนิวรณ์มาจากสัญชาตญาณการสืบพันธุ์ที่มันเนื่องอยู่ในกาม ทีนี้เรื่องพยาบาทเนี่ยมันก็มีสัญชาตญาณเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันก็โกรธมันก็ขัดใจสัญชาตญาณจะเอาประโยชน์เป็นของตัวแล้วไม่ได้ที่ตามที่ต้องการมันก็โกรธมันก็ขัดใจส่วนในทีนมิทะจิตละเอียดถอยกำลังแล้วอุทธัจจกุกุจจะจิตวูขึ้นจนฟุ้งซ่านจนไม่เป็นกำลังนี่มันก็มาจากไอ้ความต้องการความรู้สึกสัญชาตญาณอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันผิดเรื่องผิดเวลาผิดลักษณะผิดฟ้าผิดตัว นักวิจิกิจฉานิวรณ์ข้อสุดท้ายก็คือพ้นของความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งสัญชาตญาณของอวิชชาความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งมันก็ไม่รู้จะตัดสินใจลงไปอย่างไรโดยเด็ดขาดมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าสงสัยและลังเลลงเลสังสงสัยฉันไปรู้จักมันจะให้ดีว่ามันเกิดอยู่เองตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณสำหรับจะให้ชีวิตนี้เป็นฝ่ายมืดอย่ารู้จักแต่ตัวหนังสือ กามฉันทะคือความคิดที่ตามปกติก็มักตกไปในกามพยาบาทก็มีความง่ายในการที่จะไม่ชอบใจขัดใจอึดอัดขัดแค้น พราะว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะตามใจคนนั่นไปทุกสิ่งทุกอย่างโดยธรรมชาติมันก็ไม่เป็นโดยสังคมมนุษย์มันก็ไม่เป็นเมื่อคนนั้นมันไม่ได้อะไรตามที่มันชอบใจมันก็อึดอัดใจขัดแค้นใจอยู่ในรูปของพยาบาทที่นี่จิตมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเมื่อปัจจัยไม่ถูกต้องมันก็เหี่ยวแฝบเมื่อปัจจัยมันเกินพอดีมันก็ฟุ้งซ่านถ้ามันไม่รู้ได้เองแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้รู้มันก็ไม่รู้อย่างถูกต้องแล้วมันก็ไม่แน่ใจในอะไรมันก็ลังเลแม้แต่ในความมีชีวิตลังเลในตัวเองลังเลในความรอดของตัวเองลังเลในการกระทำของตัวเองนี่ขอให้ไปดูขอให้ดูว่ามันเกิดเมื่อไรมันเกิดเมื่อไรมันเพิ่งเกิดเมื่อทำกรรมฐานอย่างนั้นหรือมันเพิ่งเกิดจะเมื่อจะปฏิบัติธรรมมันเกิดมาแต่อ้อนแต่ออกแล้วคลุกคล้ากันมากับชีวิตเป็นตัวชีวิตนับตั้งแต่เด็กคนนั้นมันไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องศาสนาไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันก็อยู่ด้วยนิวรณ์คนหนุ่มคนสาวก็อยู่ด้วยนิวรณ์ที่เด็กหรือวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวนั้นมันต้องการจะเล่าเรียนมันก็เรียนไม่ได้ดีเพราะนิวรณ์รบกวนจิตหรือมันจะทำงานมันก็ทำงานไม่ได้ดีเพราะนิวรณ์นี่มันรบกวนจิตนี่มันเป็นคู่กันมาอย่างนี้อยากจะทำอะไรสักหน่อยนึกถึงสถานเรืองรมแล้วก็ทิ้งงานไปสถานเรืองรมแล้วถ้าไม่ได้ไปมันก็อึดอัดขัดใจอยู่ที่นี่ ให้เห็นว่านิวรณ์นั่นเป็นข้าศึกศัตรูคู่กันมากับชีวิตตั้งแต่อ่อนตั้งแต่ออกและอยู่ด้วยกันมาเป็นชีวิตฝ่ายมืดเป็นชีวิตด้านมืดนั่นคือนิวรณ์ทีนี้เราดูมันอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งนิวรณ์คือสิ่งที่รบกวนประสาททำลายระบบประสาทและความสุขในชีวิตประจำวันนี่เราจะมีความสุขในชีวิตประจำวันคืออยู่ด้วยความพอใจจิตใจโปร่งสบายเย็นสบายนี่ก็อยู่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะนิวรณ์มันรบกวนประสาทมันก็ทำลายความสุขในชีวิตประจำวันแม้แต่จะนอนเล่นนอนพักสักงีบหนึ่งมันก็ทำไม่ได้เพราะมันมายุแย่ไปทำอะไรที่นิวรณ์หรือที่มันนิวรณ์มันต้องการหรือว่ามันกิเลสมันต้องการในรูปของนิวรณ์หรือว่านิวรณ์หรือว่ากิเลสในรูปของนิวรณ์มันต้องการมันก็พาเราคือจิตใจของเราไปในเรื่องนั้นเอาทีนี้ก็พูดอีกทีว่านิวรณ์คือสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครมองเห็นและรู้จักว่านี่แหละอันตรายที่น่ารังเกียจอาตมาอยากจะพูดว่าไม่มีจะดีกว่าว่าแทนที่จะพูดว่าไม่ค่อยมีเพราะตามปกติคนเหล่านี้ประมาททั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้จักว่านิวรณ์นี่แหละคืออันตรายที่น่ารังเกียจแล้วบางคนมันก็กอดรัดนิวรณ์นั่นไว้เห็นความรู้สึกทางกามารมณ์เกิดขึ้นเป็นนิวรณ์มันก็รักษาความรู้สึกอันนั้นเอาไว้สำหรับจิตชนิดนั้นเหมือนกับกอดรัดนิวรณ์เอาไว้บางคนมันก็ถนอมให้ความรู้สึกเกลียดชังผู้อื่นลบหลู่ผู้อื่นดูถูกผู้อื่นเอาไว้เป็นสมบัติประจำตัวตามแบบของคนโง่ที่ยกหูชูหางที่มันก็กอดรัดเอานิวรณ์ไว้ว่าเป็นของดีคู่กับจิตใจของมันเนี่ยนิวรณ์เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครมองเห็นว่าเป็นอันตรายที่น่ารังเกียจ แล้วบางคนก็กอดรัดเอาความรู้สึกที่เป็นนิวรณ์นั้นไว้กับจิตใจคือถนอมเอาไว้กับจิตใจรักษาไว้ในจิตใจเพราะมันหล่อเลี้ยงกิเลสทีนี้นิวรณ์จึงอยู่ในรูปแบบที่ว่ากั้นจิตเสียจากความดีความสุขมาแต่กำเนิดตรงตามแบบเรียนนักธรรมแบบเรียนนักธรรมที่ว่านิวรณ์เครื่องกั้นจิตจากความดีก็เห็นกันได้แล้วไหมว่าเป็นเครื่องกั้นจิตเสียจากความดีจากความสุขมาตั้งแต่กำเนิดพอมีนิวรณ์จิตมันก็เป็นจิตที่วุ่นวายร้ายสมรรถภาพทำอะไรดีไม่ได้แล้วมันก็เป็นสุขไม่ได้เมื่อจิตมีนิวรณ์คนเราจะรู้สึกเป็นสุขไม่ได้เนื่องว่าจะถืออ้อยอย่างนั้นนะเป็นความสุขตามแบบของคนโง่มันก็เป็นสุขไม่ได้คือเป็นสุขที่แท้จริงไม่ได้นิวรณ์คือสิ่งกั้นจิตจากความดีจากความสุขแล้วทำเป็นอย่างนี้มาแต่กำเนิดตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กทารกแต่มันก็ไม่รู้สึกอะไรที่ทำให้จิตมันฟุ้งซ่านสงบเย็นไม่ได้นะเด็กๆ เขาไม่เคยสนใจนะเขาไม่มีหน้าที่ต้องสนใจด้วยมันมีหน้าที่จะเล่นจะหัวจะอะไรไปตามเรื่องของมันแต่แล้วก็มันยังไม่พ้นไปจากขอบเขตของนิวรณ์ทีนี้สรุปสุดท้ายร้ายที่สุดฟังให้ดีว่าที่ร้ายที่สุดเป็นจุดสุดท้ายนะนิวรณ์นั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นอาหารของอวิชชาท่านใช้คำว่าอาหารมาจำแม่นยำกลัวจะพูดผิดจะเป็นการตู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่านิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาและเป็นโอกาสให้เกิดอวิชชาถ้าจิตมีนิวรณ์เป็นโอกาสง่ายที่สุดที่อวิชชาจะเกิดขึ้นในจิตแต่ถ้าว่าจิตมีนิวรณ์นิวรณ์นั่นก็หล่อเลี้ยงอวิชชาให้อ้วนท้วนแข็งแรงท่านตรัสว่านิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาเราก็เห็นชัดแหละว่าเมื่อใดจิตมันมีนิวรณ์ห้าประการนี้แล้วอวิชชามันก็ได้รับอาหารเต็มที่ถ้าไม่มีนิวรณ์อวิชชาก็ตายเพราะไม่ได้กินอาหารถ้าไม่มีนิวรณ์อากาศโอกาสที่จะเกิดวิชาก็ไม่มีเช่นเราเรียนรู้กันอยู่ดีแล้วว่านิวรณ์เกิดเมื่อผัสสะไม่มีสติสัมปชัญญะหรือปัญญาเมื่อใดผัสสะมันปราศจากสติและปัญญาอวิชชาก็เข้าสวมเป็นผัสสะของอวิชชาแล้วก็ปรุงแต่งไปตามปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่ให้เกิดทุกข์ถ้ามันมีนิวรณ์ในขณะแห่งผัสสะนั่นด้วยแล้วมันก็ง่ายเมื่อไรก็ได้ผัสสะหรือไม่ผัสสะก็ตามใจพอมีนิวรณ์แล้วก็เป็นการเชื้อเชิญให้อวิชชาเข้ามาครอบครองแล้วก็บังคับบัญชาสิ่งต่างๆไปตามอำนาจของอวิชชาถ้าพูดให้เป็นภาษาลูกเด็กๆนั่นก็พูดว่าเมื่อจิตมันงัวเงียอวิชชามันก็เข้ามาครอบครองเมื่อจิตมันงัวเงียโง่เง่าอวิชชามันก็เข้ามาครอบครองอย่างนี้เด็กๆก็จะฟังถูกแล้วก็พูดเป็นภาษาเด็กๆจะเลยก็ได้พอจิตมันงัวเงียเท่านั้นแหละคือนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งจิตทำจิตให้งัวเงียอวิชชาก็ครอบครองคือโง่แล้วไม่รู้ก็คิดผิดพูดผิดทำผิดไปเลยนี่อวิชชาเป็นอาหารของอวิชชาเป็นโอกาสให้เกิดอวิชชาส ึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราแล้วคุณจะปล่อยให้มันเจริญงอกงามได้อย่างไร จะต้องรู้จักนิวรณ์กันในลักษณะอย่างนี้เสียก่อนสรุปสุดท้ายก็จะพูดว่านิวรณ์เป็นอุปสรรคของสมาธิหรือนิวรณ์เป็นอุปสรรคของการที่จะทำจิตให้ดีจะตั้งจิตให้ดีจะพัฒนาจิตให้ดีนิวรณ์มันเป็นอุปสรรคและแม้แต่เราจะทำงานให้สบายจะทำงานจะทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายงานฝีมืออะไรก็ตามชีวิตประจำวันทั้งการงานนี่จะทำงานให้สบายสนุกก็ทำไม่ได้ถ้าว่านิวรณ์มันเข้ามาแทรกแซงจิตมันไม่สบายมันวุ่นวายมันกลัดกลุ้มอยู่ในนิวรณ์แล้วมันแม้แต่จะจักตอกเหลาตอกสารตะกร้าสารกระบุงสักลูกหนึ่งก็ทำไม่ได้มันจึงเป็น อุปสรรคของการงานแม้แต่การงานธรรมดาถ้าใจมันไม่สบายแล้วจะไถนาให้ตรงมันก็คงทำไม่ได้นี่ก็มันเป็นอุปสรรคของการงานแม้การงานธรรมดาแล้วมันก็เป็นอุปสรรคของการงานชั้นสูงคือกรรมฐานสมถะวิปัสสนาแน่นอนทีเดียวเรียกว่านิวรณ์เป็นอุปสรรคของการงานทั้งอย่างธรรมดาสามัญและที่เป็นอย่างชั้นสูงสุดด้วย ขอร้องให้ดูต่อไปอีกสักหน่อยเพราะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆและท่านทั้งหลายก็ไม่เห็นว่าสำคัญอาตมาก็เห็นว่าสำคัญแล้วเราก็มาทะเลาะกันในข้อนี้แล้วก็ดูกันดีๆว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไร บางคนหรือเกือบทุกคน พอตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นแหละมีนิวรณ์ครบทั้ง5พอตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นแหละมันมีนิวรณ์ครบทั้ง5ตื่นนอนยังไม่ทันลุกจากที่นอน นิวรณ์ครบทั้ง5มันนอนกายหน้าผากด้วยคุณคิดทางกามารมณ์ไม่อยากลุกจากที่นอนไอ้พระเนนที่นอนสายเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมันนอนคลุมโปงหัวใจคุณคิดทางกามารมณ์ไม่ลุกจากที่นอนแล้วก็เป็นเหตุให้ตื่นสายหน้าที่เป็นพระเนนอะไรมาเคยเห็นเคยสังเกตถ้านอนองค์ไหนถ้าเนรองค์ไหนนอนบิดขี้เกียจไม่อยากลุกเร็วๆมันก็เพราะนิวรณ์ข้อนี้มันครอบงำอยู่คือกามฉันทะ แล้วพอตื่นนอนขึ้นมามันก็จิตมันกระวัดไปถึงไอ้คนที่มันไม่ชอบหน้าหรือเรื่องที่มันขัดเคืองขัดแค้นกันอยู่ระหว่างนั้นมันก็ผุดขึ้นมาในใจทันทีเป็นพยาบาทนั่นตื่นนอนขึ้นมาจิตใจละเหี่ยละเหี่ยอ่อนเพลียไม่อยากจะมีชีวิตไม่อยากจะทำอะไรอยู่ในโลกนี่เรียกว่าทีนมิทะบางทีมันตื่นนอนขึ้นมามันก็ฟุ้งซ่านเหมือนกับคนบ้าเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านแล้วไม่ได้ทำอะไรแต่ทำอะไรไม่ได้เป็นอุทธัจจะกุกุจจะมันตื่นนอนขึ้นมามันก็ลังเลไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดีเป็นวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่แหละความหมายกว้างมากแต่เขาไม่สอนกันในโรงเรียนบาลีเขาสอนแคบๆนิดเดียวว่าลังเลและสงสัยทุกอย่างมันมาจากความลังเลและสงสัยซึ่งมาจากความไม่รู้ถ้ามีความไม่รู้แล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพอตื่นนอนขึ้นมาแล้วมันก็มีวิจิกิจฉาง่วงเงียเสียแล้วว่าวันนี้จะทำอะไรดีมันก็ลังเลว่าวันนี้จะทำอะไรดีบางทีจะเลือกเอาแต่งานที่สนุกเกลียดงานที่ไม่สนุก ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ลังเลอยู่งานที่เราทำวันนี้หรือจะทำอยู่มันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นไปทางไหนทางได้หรือทางเสื่อมบางทีมันก็เป็นลังเลด้วยโรคที่มีอยู่ว่ามันจะหายหรือจะไม่หายวันนี้มันดีขึ้นหรือเลวลง ถ้าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันก็ลังเลล่วงหน้าว่าเด็กๆจะเป็นอย่างไรเงินทองจะเป็นอย่างไรข้าวของจะเป็นอย่างไรบางคนมันเก่งถึงขนาดว่าวันนี้จะโชคดีหรือโชคร้ายมันโง่มากขนาดนั้นเพราะมันตื่นนอนขึ้นมามันก็ลังเลเสียแล้วว่าวันนี้จะโชคดีหรือจะโชคร้ายจะจริงเหมือนที่หมอทำนายไว้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นคนที่เรานัดไว้หรืออะไรที่เรากำหนดไว้จะมาไหมจะทำงานตามที่นัดกันไว้ไหมมันก็เป็นเรื่องลังเลมันจะผิดหวังอะไรบ้างที่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาจะมาวันไหนท่านี้ที่มันเพราะว่ามันทำร่องรอยไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มันจะมารูปไหนอันนี้จะต้องทำอะไรก่อนทำอะไรทีหลังทำอะไรอย่างไรสารพัดอย่างเนี่ยแต่เขาไปเรียกชื่ออย่างอื่นเขาไม่เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์แต่ตัวแท้ของมันก็คือวิจิกิจฉานิวรณ์มันสงสัยลังเลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือในตัวเองนั่นแหละลังเลในตัวเองในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเองย่อย8อย่างเลยเนี่ยพอตื่นนอนขึ้นมาบางทียังไม่ทันลุกจากที่นอนจิตมันก็ปรุงปรุงปรุงปรุงเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้และที่มากที่สุดที่เรื้อรังที่สุดก็คือตัววิจิกิจฉาไอ้ตัวกามฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจกุจจานั้นไม่ค่อยมีขอบเขตกว้างขวางยืดเยื้อเรื้อรังผัวพันกันนุงนางเหมือนไก่ตัววิจิกิจฉานะนั้นท่านทั้งหลายสังเกตด้วยดีเถอะวิจิกิจฉาเนี่ยแต่ความหวังแล้วมันก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตามความหวังมันก็เป็นทุกข์อยู่เพราะความหวังนั่นมันก็คือวิจิกิจฉานั่นเองคือมันไม่แน่ใจมันจะได้ตามความหวังแล้วใครบ้างที่ไม่อยู่ด้วยความหวังปุถุชนคนธรรมดามันก็อยู่ด้วยความหวังแล้วมันก็กลัวแต่ว่าจะผิดหวังลังเลแต่จะผิดหวังมันก็ผิดหวังจริงๆด้วยไม่ใช่กลัวเปล่านั่นเรียกว่านิวรณ์วิจิกิจฉาเนี่ยมันเต็มอยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่แรกตื่นนอนขึ้นมาก็มีมากมายหลายอย่างได้แล้วก็อย่างที่พูดมาแล้วว่าพอตื่นนอนขึ้นมามีนิวรณ์ครบทั้ง5ประการบ้างน้อมไปในกามบ้างน้อมไปในทางที่ไม่ชอบใจใครอะไรอยู่บ้างจิตห่อเหี่ยวหดหู่บ้างจิตฟุ้งไม่เป็นปกติบ้างก็เต็มไปด้วยวิจิกิจฉาต่างๆนานาในทุกเรื่องทุกราวของการงานที่กำลังผูกพันกันอยู่นี่คือนิวรณ์มันเหลือประมาณมันเลวร้ายเหลือประมาณมันกว้างขวางเหลือประมาณลองคิดดูทีคำนวณดูทีถ้าเราไม่มีนิวรณ์เหล่านี้เราจะสบายสักเท่าไหร่ถ้าจิตของเราเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงสงบเย็นเกลี้ยงจากนิวรณ์เหล่านี้เราจะมีความสุขสบายสักเท่าไรเดี๋ยวนี้เรามันก็เป็นค่ายทางจิตใจอยู่ตลอดเวลาคือนิวรณ์มันเป็นความทุกข์ทนทรมานสักเท่าไรถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมยังเป็นอย่างนี้คำตอบว่าตามนิสัยสันดานจริตนิสัยหรืออนุสัยนิสัยสันดานน่ะทุกคนก็มีเป็นของประจำตัวกันทุกคนในความคิดแบบนี้เป็นนิสัยสันดานตามมากตามน้อยแล้วแต่ว่าอะไรมันมากนิสัยทางกามารมณ์มากหรือว่านิสัยทางพยาบาทขัดเคืองมากหรือว่านิสัยทางจิตไม่อยู่กระร่องกระรอยมันมากหรือว่านิสัยทางที่ ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะตัดสินอะไรมันเด็ดขาดลงไปอย่างแจ่มแจ้ง เรื่องอนุสัยเคยพูดมาแล้วนะอาตมาพูดมาจนเรียกว่ามันมากแล้วแหละแต่ว่าจะยังคงจำกันไว้ได้หรือไม่อนุสัยนั่นแหละมันคือนิสัยสันดานเรามีกิเลสเป็นความโลภครั้งหนึ่งก็สร้างอนุสัยสันดานโลภไว้เก็บไว้หน่วยหนึ่งหลายหนข้ามันก็หลายหน่วยก็มีนิสัยโลภมีความโกรธครั้งหนึ่งก็มีอนุสัยปฏิฆะโกรธขัดแค้นเก็บไว้ในสันดานหน่วยหนึ่งหลายครั้งก็หลายหน่วยที่เราโง่สะเพร่าทำอะไรไปโดยไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็เกิดอวิชชานุสัยอวิชชานุสัยนิสัยอนุสัยแห่งอวิชชามันขึ้นมาหน่วยหนึ่งทุกครั้งที่มันทำอะไรอย่างโง่ครั้งหนึ่งสร้างอวิชชาไว้หน่วยหนึ่งเป็นอนุสัยโกรธครั้งหนึ่งสร้างปฏิฆะไว้หน่วยหนึ่งเป็นอนุสัย กำนัดยินดีครั้งหนึ่งก็สร้างราคะไว้หน่วยหนึ่งเท่ากับเป็นอนุสัยมีราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยสามชื่อนี้คืออนุสันดานที่สร้างสะสมขึ้นมาจากโลภะโทสะโมหะเมื่อในสันดานมันมีอนุสัยแล้วมันก็ขึ้นมาระเหยขึ้นมาเป็นนิวรณ์เหมือนไอระเหยที่ขึ้นมาจากของบูดเน่าที่หมักหมมอยู่ข้างล่างนะมันก็ขึ้นมาในนิสัยสันดานมันเต็มไปด้วยราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยตามจริตสันดานนิสัยของบุคคลนั่นว่ามีอย่างไหนมากมีอย่างไหนน้อยเป็นนิสัยไปเลยนิวรณ์ก็ออกมาจากนิสัยวิจริตในสันดานซึ่งในทางธรรมะเรียกว่าอนุสัยแปลว่าสิ่งที่ตามนอนอยู่ในสันดานพร้อมที่จะเกิดเพราะความเคยชินเหลือประมาณทีนี้พอตื่นนอนขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ปรุงออกมาเป็นนิวรณ์อย่างนี้ได้ ที่ข้อต่อไปหรือว่าเพราะมีอารมณ์ค้างเมื่อวานหรือเมื่อใกล้ๆนี่เมื่อหัวค่ำเนี่ยก็ได้อารมณ์ค้าง พอตื่นนอนขึ้นมามันก็มีนิวรณ์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายที่สุดเพราะมันเก็บอารมณ์ค้างเอาไว้หรือว่าตามอำนาจของสิ่งที่กำลังแวดล้อมอยู่มีอะไรแวดล้อมอยู่ในทางกายในทางจิตมันแวดล้อมอยู่ตื่นนอนขึ้นมามันก็เกิดนิวรณ์อย่างนี้ได้ทีนี้ถ้าจะพูดสรุปก็จะพูดว่าเพราะว่าเราไม่เคยได้รับการอบรมเพื่อจะควบคุมนิวรณ์เนี่ยในแง่ของศาสนาก็ดีในแง่ของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดีเด็กคนนี้ไม่ได้รับการอบรมมาอย่างถูกต้องดังนั้นเด็กคนนี้จึงมีนิวรณ์เก่งตามปกติธรรมดาก็มีนิวรณ์เก่งก็ตื่นนอนขึ้นมายังไม่ทันลุกจากที่นอนมันก็มีนิวรณ์ได้ครบถ้วนเพราะว่าเด็กคนนี้ไม่เคยได้รับการอบรมมาอย่างถูกต้องในการที่จะดำรงจิตใจควบคุมจิตใจทั้งในทางศาสนาหรือในทางวัฒนธรรมทั่วไปนี่จึงมีผลว่าพอตื่นนอนขึ้นมาก็มีนิวรณ์ครบทั้ง5และมีนิวรณ์ที่เรียกว่าวิจิกิจฉานั้นเดือดพล่านเป็นวงกว้างไปทั่วโลกก็ยังได้แล้วแต่มันจะมีความรู้มีการศึกษามีขอบเขตของการกระทำเท่าไรมันเป็นนิวรณ์มันส่งขึ้นมาจากส่วนลึกของสันดานคืออนุสัยเหมือนกับว่ามีปูอยู่ในรู มันก็มีดินเป็นคุยเม็ดๆอยู่ที่ปากรูซึ่งมันส่งขึ้นมา หรือว่าตรงนี้มันมีน้ำร้อนอยู่ใต้ดินมันก็ส่งไอร้อนขึ้นมาตรงนี้มีของเน่าอยู่มันก็ส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมามันเป็นตัวนิวรณ์ที่มากลุ่มรุมแล้วก็ในลักษณะทำให้รำคาญไม่ถึงกับตายอ่ะแต่มันก็เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ลำพังนิวรณ์เหมือนกับมาตอมให้รำคาญถ้าเปรียบกันแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าไอ้แมงวีมาตอมตามากกว่าไม่ใช่เสือมากัดเสือมากัดทีเดียวก็ตายแล้วแมงวีมาตอมตาคุณลองคิดดูเคยถูกมาแล้วมันก็รำคาญเหลือประมาณมันตอมไม่หยุดจะตบจะให้ตายมันก็ตบไม่ถูกแล้วมันก็ตอมตาอยู่เรื่อยเนี่ยมันอยู่ในขนาดที่ว่าให้ความทุกข์ที่ทรมานด้วยเหมือนกันถ้าดูให้ดีแล้วมันก็ดึงจิตไปทางโน้นทีดึงจิตไปทางนี้ทีดึงจิตไปทางโน้นทีอยู่ตลอดเวลาที่นิวรณ์ตัวไหนมันเข้ามานิวรณ์ตัวนี้เข้ามาดึงไปทางนี้นิวรณ์ตัวโน้นเข้ามาดึงไปทางโน้นนิวรณ์ตัวนู้นเข้ามาดึงไปทางโน้นมันเป็นการดึงจิตให้หันไปหันมาอยู่กับนิวรณ์เหล่านั้น ทั้งหมดนั้นน่ะมีความหมายแห่งวิจิกิจฉานิวรณ์ทั้งนั้นหลายสิบอย่างแต่รู้ว่าเราไม่ได้เรียกชื่อมันอย่างนั้นในนักธรรมบาลีในคำสั่งสอนก็มักจะเรียกชื่อเป็นอุปกิเลสอย่างอื่นจนเราไม่เข้าใจว่านี่คือตัววิจิกิจฉานิวรณ์ เอาละขอให้พิจารณากันต่อไปอีกหน่อยหนึ่งเรื่องความร้ายกาจของนิวรณ์ก็จะมาอาตมาสังเกตเห็นว่าท่านทั้งหลายไม่เห็นว่ามันร้ายกาจไม่เห็นว่ามันน่ากลัวโดยเฉพาะพระเนนกรรมฐานเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยในนิวรณ์เป็นเรื่องเล็กน้อยหารู้ไม่ว่านั่นนะคือเรื่องศัตรูที่รบกวนมนุษย์อยู่ตลอดชีวิตทั้งโลกมันไม่เล็กน้อยหรอกมันก็กำจัดยากเห็นไหมมันทำสมาธิไม่สำเร็จมันทำสมาธิสำเร็จกันกี่คนพวกนั่งไปปัตตนาทั้งหลายเนี่ยมันทำที่ปัตตนาสำเร็จกันกี่คนแล้วที่ว่าไม่สำเร็จนั่นมันไม่มีเรื่องอื่นนี่มันมีแต่เรื่องเอาชนะนิวรณ์ไม่ได้ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นนิวรณ์ที่ร้ายกาจเหนียวแน่นหนักแน่นยืดเยื้อเรื่อรังนุงนังยิ่งกว่านิวรณ์ใดๆขอให้รู้จักเราก็ไปเรียกชื่อกันอย่างอื่นเสียไม่ใช่ไม่เรียกชื่อว่าวิจิกิจฉาเสียก็มีอย่างเช่นเรียกชื่อความหวังความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาที่แท้มันก็คือวิจิกิจฉานิวรณ์ทำไมเราจะต้องริษยาอิจฉาคนอื่นเพราะลังเลในข้อที่ว่ามันจะมาเล่นงานเรามันจะดีกว่าเรามันจะอยู่เนื้อเราก็อิจฉาริษยามันไว้ก่อนเนี่ยคือมันไปเรียกชื่ออย่างอื่นแต่ที่ตัวที่แท้ของมันก็คือวิจิกิจฉานิวรณ์นั่นเองขอให้สังเกตดูให้ดีรู้จักไว้ดีๆนิวรณ์ห้าเหมือนแมงวีตัวเท่าแมงวีเนี่ยไม่ได้กัดตายเหมือนกับเสือแล้วแต่มันก็ทำร้ายคนอย่างมากกว่าเสือถ้าเข้าใจคำว่ายุ่งร้ายกว่าเสือแล้วก็นี่นะจะเข้าใจคำว่านิวรณ์เนี่ยมันร้ายกว่าไอ้กิเลสตามธรรมดาซะอีกถ้าว่ายุ่งร้ายกว่าเสืออาตมาก็จะพูดว่านี่แมงวีก็ไม่ก็ร้ายกว่าเสือเพราะว่าเสือมันไม่ได้มากัดมาเรามากินเราเลยแต่แมงวีมันตอมตาเราให้รำคาญนะพอถึงฤดูแมงวีเดี๋ยวนี้ไม่รู้หายไปไหนหมดแต่ว่าพอถึงฤดูแมงวีแล้วไหมมันก็รำคาญมันตอมจนตาบวมมันทำร้ายคนทุกเวลาคือมันเกิดได้ทุกเวลานิวรณ์ นี่มันเกิดได้ทุกกรณีแห่งการงานมันเกิดได้ทุกระดับของชีวิตทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยทั้งเพศหญิงเพศชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนเฒ่านิวรณ์รบกวนทรมานเหลือประมาณอย่างนี้นี่ความรบกวนของนิวรณ์เนี่ยทำให้เกิดโรคเกิดอันตรายเกิดโรคก็เรียกว่าเกิดโรคกันแล้วกันทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณทางกายทางจิตทางวิญญาณสามคำนี้ไม่ต้องอธิบายกันอีกแล้วเพราะว่าได้อธิบายมามากมากมายแล้วนะมันเป็นโรคทางกายเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางวิญญาณจะเรียกว่าความเสียหายทางกายทางจิตทางวิญญาณก็ยังได้เหมือนกันนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเป็นโรคให้เกิดโรคทางกายคือเสียหายทางกายเช่นเป็นโรคประสาทรบกวนนี่ก็เป็นเรื่องฝ่ายกายยังไม่ถึงฝ่ายจิตหรือถ้ามันทีนามิทะมีจิตหดหูจิตก่อนเสียละเหี่ยละห้อยละเหี่ยละห้อยเนี่ยมันก็มีโรคทางกายมาแล้วเช่นว่ามันขับรถชนกันแหละมันขับรถลงคลองแหละถ้านิวรณ์อันนี้มันครอบงำมันก็มีผลเลวร้ายทางกายเกิดขึ้นแล้วคนขับรถพรมีนิวรณ์ข้อนี้มันก็ขับรถชนกันหรือขับรถลงคลองมีอะไรปิดเรื่อยๆไปจนกระทั่งเป็นโรคประสาทที่โรคทางจิตถ้ามีนิวรณ์แล้วทำสมาธิไม่ได้แล้วทำสมาธิไม่ได้แล้วตั้งใจจะพัฒนาจิตให้เป็นสมาธิเป็นฌานเป็นอะไรก็ตามทำไม่ได้อะเพราะไอ้โรคนิวรณ์เพราะโรคเกิดมาจากนิวรณ์น่าจะหลับให้สนิทก็ทำไม่ได้นะน่าจะมีความสุขเกลี้ยงกล่าวแห่งจิตมันก็ทำไม่ได้มันเป็นโรคทางจิตทีนี้เรียกว่าโรคทางวิญญาณคือโรคทางสติปัญญาถ้านิวรณ์ครอบงำแล้วคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาจะเป็นคนสะพร่าวโง่เง่ากระทั่งเอื้อยไปกระทั่งบ้าบุญบ้าสวรรค์นะนี่เป็นจะเป็นคำด่าอีกแล้วมั้งแล้วมันก็กลัวอยู่เสมอพูดอะไรเลยขอบเขตก็จะโกรธแล้วว่าด่าถ้าว่าโรคนิวรณ์มันเป็นไปทางวิญญาณมากข้าวนายคนนี้จะต้องโง่เง่าเอื้อยขึ้นไปจนกระทั่งบ้าบุญบ้าสวรรค์นั่นอันนี้เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคบ้าบุญหรือบ้าสวรรค์ถ้ามันเป็นโรคมันก็คือผลของนิวรณ์มันทำลายระบบวิญญาณระบบปัญญาเราก็ดูกันเองสิผู้ที่เป็นหมอก็รู้ดีกว่าจะมาเขาก็คงจะช่วยบอกได้เดี๋ยวนี้เราเป็นโรคอะไรกันบ้างเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตในประเทศไทยวันก่อนได้ยินว่าหลายแสนคนโรคจิตหลายหมื่นคนโรคประสาทหลายแสนคนอาตมาไม่เชื่อเข้าใจว่าเป็นล้านล้านคนโรคประสาทใน50ล้านคนนี่จะต้องมีเป็นโรคประสาทกันสักล้าน2ล้านคนโรคประสาทเหล่านั้นมันมาจากนิวรณ์รบกวนทั้งนั้นแหละรบกวนเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจนคนเหล่านั้นต้องเป็นโรคประสาทแล้วก็เป็นผู้หญิงโดยมากเนี่ยโรคประสาทถ้ามันเกิดขึ้นในโลกมีเท่าไรก็มีตั้งมีมูลเหตุมาจากนิวรณ์แล้วมันก็ทำให้กินข้าวไม่อร่อยไม่เท่าไรมันก็เป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังเพราะนิวรณ์ที่รบกวนนั่นน่ะทางประสาทนั่นมันก็เป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังมันหายไม่ได้ถ้าว่านิวรณ์มันยังไม่เกลี้ยงไปจากจิตใจแล้วไอ้โรคกระเพาะเรื้อรังมันก็หายไปไม่ได้ความดันโลหิตสูงนี่เป็นที่เห็นได้ชัดว่าพอนิวรณ์รบกวนมากไอ้ความดันก็สูงแม้ว่ามันจะมีเหตุอย่างอื่นให้ความดันสูงก็มีแต่ว่า สูงเพราะนิวรณ์รบกวนนี่ชัดกว่าสิ่งใดจะเป็นโรคเบาหวานจะเป็นโรคผิดปกติต้องการควบคุมสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าจิตใจมันขุ่นมัวเศร้าหมองยุ่งเหยิงด้วยอำนาจของนิวรณ์แล้วเป็นโรคหัวใจที่เป็นโรคละเอียดอ่อนโรคหัวใจที่เป็นกันมากอาตมาอยากจะอวดดีสักหน่อยตรงนี้ว่าที่มันเป็นน้อยๆเพราะว่าควบคุมนิวรณ์ได้อยู่บ้างไม่อย่างนั้นอาตมาตายแล้วตายแล้วไม่ได้มานั่งพูดอยู่อย่างนี้ถ้าว่าควบคุมนิวรณ์ไม่ได้บ้างมันจะต้องเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจตายแล้วไม่ได้มานั่งพูดอยู่เดียวอย่างเดียวนี้เพราะว่ามันควบคุมนิวรณ์ได้บ้างตามสมควรมันเอาชนะได้ตามสัดส่วนที่ว่าไม่ต้องเป็นโรคเหล่านี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องระวังอยู่นะเดี๋ยวนี้ระวังจะตายคาธรรมาสอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้สังเกตดูอาการยังต้องระวังอยู่มากคอยระวังจิตไม่วิปริตไม่ผิดปกติเมื่ออะไรแทรกแซงเข้ามาอยากจะพูดว่าแม้กระทั่งโรคมะเร็งโรคมะเร็งถ้าคนมีจิตดีไม่มีนิวรณ์รบกวนคงเป็นโรคมะเร็งยากถ้าเป็นแล้วก็จะหายง่ายหายได้ง่ายแล้วใครที่จะกำจัดนิวรณ์ได้สิ้นเชิงอย่างนี้เมื่อไม่สนใจเรื่องนิวรณ์กันเสียเลยไม่สนใจว่ามันเป็นเรื่องแรกเรื่องอันตรายเรื่องแรกบางคนที่ฟังอยู่นี่คงจะรำคาญนะมึงที่มันมาไม่พูดเรื่องอะไรพูดแต่เรื่องนิวรณ์บางทีจะทรงเส้นนี่บ้าแล้วมั้งพูดเรื่องธรรมะหรือพูดเรื่องอะไรกันแน่พูดอย่างนี้นี่คือเรื่องธรรมะแหละขอฟังให้ดีนี่คือเรื่องธรรมะที่กำลังพูดนี่แหละให้รู้ต้นเหตุของปัญหาคือนิวรณ์ไม่บ้าหรอกคนที่คิดว่าบ้าน่ะบ้าเองเพราะมันไม่รู้ว่ามูลเหตุมันอยู่ที่ตรงนี้มูลเหตุมันอยู่ที่ตรงนี้มันมองไม่เห็นนะว่าเราบ้าแล้วมันบ้าเองที่มันไม่สนใจเรื่องนิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องแรกว่าเรื่องทั้งพวงที่จะต้องรู้จักและจะต้องจัดการกับมันไม่รู้จักก็ไม่ได้จัดการกับมันทั้งที่มันเป็นเรื่องร้ายกาจที่จะต้องจัดการกับมันโดยตรงและโดยเร็วที่สุดโดยเฉียบขาดที่สุดโดยตรงที่สุดโดยเร็วที่สุดโดยเฉียบขาดที่สุดเพราะว่ามันเป็นอาหารของอวิชชาใครๆก็เห็นได้โดยตนเองไม่ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้านั้นไม่เชื่อใครไม่เชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าเขาต้องมองเห็นอย่างนั้นเสียก่อนแล้วเขาจึงเชื่อพูดอย่างนี้คนโง่มันก็หาว่าจ้วงจาบพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการว่าอย่าเชื่อทันทีแม่ฉันพูดแม่พระเจ้าพูดท่านก็อย่าเชื่อทันทีดูเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่แล้วหรือได้ทดลองแล้วมันเป็นอย่างนั้นแน่แล้วจึงไปเชื่อนั่นแหละเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาเราก็ไม่เชื่อทันทีดูนิวรณ์เกิดเมื่อไรไอ้ความโง่ครอบงำได้ง่ายที่สุดเวลานั้นพอนิวรณ์ครอบงำจิตเมื่อไรอวิชชามาครอบงำจิตได้ง่ายที่สุดเราก็เชื่อความเห็นเองของเราได้แล้วก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านพอใจเพราะว่าคนที่มันเชื่อเสียเลยเชื่อทันทีไม่ดูไม่แลไม่คิดอะไรมันก็โง่นะมันเป็นคนโง่นั้นมันจะเห็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันจะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ได้เพราะมันยอมเชื่อเสียแล้วแล้วมันก็ไม่คิดเสียแล้วมันไม่ใคร่ครวญสอบสวนเสียแล้วนี่เพราะเหตุที่ว่าเราได้ฟังมาอย่างไรเรามาใคร่ครวญสอบสวนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจนเห็นจริงเออก็จริงแล้วก็เชื่อนั้นเราจะต้องเชื่อตัวเองที่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่านิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชานิวรณ์สร้างโอกาสให้แก่อวิชชาอวิชชาจะมาครอบงำเราเมื่อจิตเรามีนิวรณ์สำคัญไม่สำคัญ การพูดเรื่องนิวรณ์นี่เป็นเรื่องมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องบ้าหรือเป็นเรื่องดีช่วยกันคิดดูหน่อย นิวรณ์มันเป็นอาหารของอวิชชาทีนี้ปฏิจจสมุปบาทมันตั้งต้นที่อวิชชาถ้าเราควบคุมอวิชชาได้เราก็ควบคุมปฏิจจสมุปบาทได้ปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นที่อวิชชาดับลงก็เพราะดับอวิชชาถ้าเราไม่ให้อาหารแก่นิวรณ์อวิชชามันก็ยากที่จะเกิดหรือยากที่จะอยู่ได้นิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาทำลายเสียให้หมดจิตเกลี้ยงแจ่มใสสะอาดสว่างสงบว่องไวรวดเร็วมันก็ดีที่สุดในการที่จะมีชีวิตอยู่ทำไมไม่สนใจกับอะไรแม่ของอวิชชาหรือสหายของอวิชชาคือนิวรณ์นิวรณ์เป็นแม่ของอวิชชาคือให้โอกาสที่จะเกิดอวิชชานิวรณ์นี่เป็นสหายของอวิชชาเพราะหล่อเลี้ยงอวิชชาอวิชชาจะไม่สิ้นไปถ้าว่านิวรณ์ในเรื่องนั้นมันยังอยู่นิวรณ์เรื่องใดยังอยู่อวิชชาในเรื่องนั้นไม่อาจจะสิ้นไปจึงเปรียบเสมือนว่ามันเป็นสหายของอวิชชาแล้วก็ทำลายมารดาของอวิชชาทำลายสหายของอวิชชาด้วยการกำจัดนิวรณ์ถ้าท่านยังไม่สนใจพอมาพูดให้ฟังกล่าวว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลอันนี้เป็นต้นเอาละสรุปความว่านิวรณ์เป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักในบรรดาเรื่องที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันมีกี่เรื่องกี่เรื่องที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วต้องรู้จักเรื่องนิวรณ์เป็นเรื่องแรกเราจะต้องกำจัดมันทั้งตามวิธีทางธรรมชาติตามธรรมชาติเราจะกำจัดได้อย่างไรเราไม่รู้ธรรมะเราไม่รู้ศาสนาแต่ว่าเราควบคุมจิตให้หยุดให้นิ่งให้เกลี้ยงไปตามความสามารถอย่างคนที่ไม่ได้รู้เรื่องศาสนานี่ก็ยังดีนี่กำจัดนิวรณ์ได้แม้ตามวิธีตามธรรมชาติก็ยังได้แล้วก็มาถึงวิธีทางศาสนาคือทำกรรมฐานสติปัฏฐานซึ่งรวมทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ในตัวมีระเบียบที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้แจ่มแจ้งชัดเจนครบถ้วนแล้วก็ปฏิบัติสิมันจะกำจัดนิวรณ์แล้วเราก็สร้างเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนให้ลูกเด็กๆที่มันจะเกิดขึ้นและโตออกมาให้มันรู้จักดำรงจิตใจรู้จักคิดรู้จักนึกชนิดที่จะเอาชนะนิวรณ์ได้เสียตั้งแต่ยังเล็กสิเด็กคนนี้ก็จะโตขึ้นอย่างเฉลียวฉลาดเหมาะสมที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะไม่ทำความหนักอกหนักใจให้แก่บิดามารดาถ้าว่าวัฒนธรรมในบ้านเรือนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันถูกต้องเดี๋ยวนี้พ่อแม่ของมันเองมันยังไม่สนใจแล้วมันยังก็จะไปชอบนิวรณ์บางสิ่งบางอย่างเสียอีกก็ล้มเหลวหมดเรามีวัฒนธรรมประจำชาติคืออย่างแบบชาวพุทธแล้วมันจะเป็นการขจัดสิ่งเลวร้ายในจิตใจทุกชนิดอยู่ในตัวมันเองเลยจะทำกันอย่างไรโดยละเอียดนะโดยเฉพาะวิธีทางศาสนานั่นจะได้วินิจฉัยการพูดกันในโอกาสข้างหน้าแล้วคงจะหลายครั้งการบรรยายเป็นแน่นอนการบรรยายในวันนี้มันสมควรแก่เวลาเสียแล้วมันสมควรแก่เรี่ยวแรงของอาตมาเสียแล้วมันเหนื่อยแล้วก็ต้องขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดบทธรรมะเป็นคณะสาธยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังและเกิดความรู้ความเข้าใจ ป็นกำลังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดไอ้สิ่งเลวร้ายคือนิวรณ์ให้สูญสิ้นไปตามลำดับต่อไป